Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». У романі йдеться про життя українських емігрантів за кордоном. Головний герой книжки разом із дружиною виїжджають з України до Америки. Там знайомляться з українською громадою, відвідують українську церкву та книгарню, вечори у науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Але це на вихідні. А в будні тяжко та виснажливо працюють. Дружина хомотентом, доглядаючи літніх людей. Чоловік спершу на будівельних роботах, а згодом посудомийником у ресторані серед інших заробітчан. Роман «Хоумсік. Той, що сумує за домом» автобіографічний. Його автор Богдан Береза 7 років разом із дружиною жили і працювали в Нью-Йорку. Саме там письменник і вів щоденники, які згодом лягли в основу книжки. Отож, розповідь про сучасну Америку, якою пізнали її українці, слухаймо. Сторінки роману читає автор.
Леонід із руського Бронкса. Здається, з'явилася надія на роботу. Знайшов оголошення, що потрібен помічник маляра і столяра в руський Бронкс. Зателефонував. У слухавці почувся хрипкий чоловічий голос. Так, йому потрібен помічник. Поцікавився, звідки я приїхав. Довідавшись, що з України, та ще й із Західної, явно зрадів. Мовляв, у нього був чоловік звідти Михась. Бондарем працював у Дрогобичі, але поїхав недавно в Україну. На моє, не знаю, чи справлюсь, підбадьорливо відповів. Головне, щоби швидко схоплював. Сам запитав, яку я хотів би мати платню. Почувши, що мінімальну, тобто по 6 доларів за годину, сказав, що платитиме більше, ще й додасть по 4 долари на день за проїзд. Як його звати? Леонідом, Льонею. Він також з України, з Житомира. Зараз хворий. Я завтра пойду к врачу. Он мені скаже, буду ли я жити. А вечером я тебе позвоню. Ось такою фразою з іскринкою єврейського гумору закінчив він цю розмову зі мною. Отже, я вже мав якусь надію, що нарешті закінчаться мої різдвяні канікули, які тривожно розтягнулися. І ще після цієї розмови відчув гордість за земляків, які, як оприявнилось, і тут, у Нью-Йорку, мають репутацію надійних робітників. Тільки б не осоромитись, отой Михась все ж був ремісником, а не вчителем чи журналістом, хоча б навіть із стажем студента-цілинника. Мої робочі будні. Отже, Ганя через 2-3 дні матиме нарешті роботу. Що ж до мене, то щодня відкривають для себе стареньку, одиноку Америку, про яку не говорять на перших сторінках популярних газет чи з телеекранів. Час не той. Не тільки в Америці, але й повсюди люди, такі, які в часи мого улюбленого Гоголя мріяли про нову шинелю, не є героями не те, що засобів масової інформації. Вони зникли навіть зі сторінок художньої літератури. Ти хочеш сказати, що зустрів у Америці гоголівських маленьких людей? Так, зустрів. І полюбив їх, бо вони добрі люди. Напередодні Леонід Льоня сказав, що завтра ми переходимо на чергову квартиру. Я вже й не допитувався, на яку, бо й так знав, це буде помешкання когось із тих, кого називають рядовими американцями. Це, як правило, основна і давня клієнтура Леоніда. Правда, раз ми робили навіть невеличкий ремонт у жінки-мільйонера. «Ето моя постоянна клієнтка», – з ноткою гордості говорив мені Леонід. «Она всегда мне звонит, когда нужно что-то сделать, и хорошо платит». Простора квартира жінки-мільйонера запам'яталася мені дорогими картинами, якими були обвішані всі кімнати. Чи це було її хобі, чи просто для шику, не знаю. Тільки смаку в цьому нагромадженні мистецтва не відчувалось. І ще, пригадую, займалися ми там електрикою. У цей день, як завжди, я вийшов з дому о 7 а.м. У трейні пасажирів було мало. Спереду побачив афроамериканця, який лежав на лавці, затиснувши між колінами електрогітару. В темно-сивих джинсах, грубих черевиках, засмальцованій куртці, яка колись була синьою, брудний, непоголене обличчя. Пасажири, сідаючи, залишили навколо нього круг санітарної безпеки. «Йому так добре, це його стиль життя», – сказала б наша Лариса. На порозі своєї двокімнатної квартири нас зустріла старенька худорлява американка, привітне обличчя якої світилося нерозтраченою душевною добротою. Показала кімнати. В обидвох стелі вже давно сипалися в тріщинах. Як звичайно, ми почали, як любив повторювати Леонід, застелятися. «Помні, Богдан, хазяєва оцінюють мастера сразу, коли він входить в квартиру. Ти должен все акуратно застеліть, щоб нічого не заляпать». Меблі старенькі, як у нас кажуть, вийшло їм з лід. Одна коричнева шафка справа, біля такого ж втомленого від років і пилу вікна, двома-трьома напіввисунутими шуфлядками розповіла, що в молодості господиня мала пристрасть до сережок, намиста, перстенів. Цим уже давно потьм'янілим скарбом були заповнені, як неважко було здогадатись, усі шуфлядки зверху до низу. Одягнувши респіратор, я взявся стругати стелю і через якийсь час уже нагадував мельника, який весь у муці вийшов із млина глипнути свіжого повітря. Піт заливав очі. «Богдан, ти не слишком усердствуй, ми должны побістрее отсюда уйти», стрельнув словами Леонід Льоня десь від порога. І я зрозумів, Леонід тут багато не заробить. Він просто мусить виконати цей ремонт згідно із договором із управою цих будинків, з ласки якої він орендує в бейсменті одного з них велике приміщення для свого складу. Мабуть, за символічну плату. І коли на другий день ми побілили стелі, поприбирали, що змогли, і уже збиралися виходити, до мене підійшла господиня квартири. Вона простягнула мені 5-доларову купюру і сказала «Good luck», тобто побажала удачі. Я зиркнув на Леоніда. «Брати чи не брати? Возьми». «Возьми, это на тебе в знак благодарності», – перехопив швиденько мій погляд Леонід і вже в машині продовжив. «Понимаєш, Богдан, эти американці старшого покоління, вот они такие. Ти їй понравился, я видел, как она следила за твоєю роботою. Вот і решила отблагодарить. Конечно, п'ятерка – это мелоч, но все же приятно. Я правду говорю?» Слухаючи Леоніда, я думав не тільки про цю добру душею американку, яка в молодості захоплювалася сережками, перстенями, і тепер, мабуть, перебираючи їх у своїй самотині, згадує незабутнє. І ті спогади є нині для неї єдиним спогадом співрозмовником. Згадав і самотню вчительку, в квартирі якої ми ремонтували ванну кімнату. Я її за тих 2 чи 3 дні так ні разу й не побачив. Але про її самотність так виразно промовляли побляклі меблі, принесені з вулиці, штучні вицвілі квіти у вазі на тумбочці, безліч усіляких дрібничок-статуеток. Як колишній учитель, я поцікавився, скільки в Нью-Йорку заробляють педагоги. Леонід сказав, що в середньому 40 тисяч на рік. Як для Америки, це зовсім небагато. Повертаючись додому, я затримався на хвильку в переході на свій трейн із 51-ї стріт. Щовечора тут виступає якась група сабвеївських музикантів. Сьогодні віртуозною грою виділявся електроскрипаль. Романтична вогниста мелодія спинила багатьох утомлених робочим днем американців. Я теж опустив свій чесно зароблений долар у цій дивовижній країні у футляр скрипки. Так само з теплом у серці, як це зробила, дякуючи мені, самотня американка. Лист від тата і навколо нього. 4 лютого, п'ятниця. Позавчора отримали лист від тата, продиктований радістю від перемоги на виборах. Починається він словами: «В Україні правда перемогла кривду». Від початку і до кінця в ньому із захопленням про інавгурацію Віктора Ющенка. Як добре, що тато дочекався перемоги в Україні, обрання справді українського президента. В кінці додав, що, мовляв, написав кострубато, бо рука не слухається. Листи від тата. Їх було багато і, на жаль, не завжди теплих. Це завдавало болю. Але сумно, що їх більше ніколи не буде. Бо коли я пишу ці рядки, запрошуючи до спогадів американські щоденники, тата на цьому світі вже немає. Його забрала смерть на 87-му році життя, 1 грудня 2013 року. Якраз у той день, коли в Києві беркутівці побили і розігнали на Майдані студентів. А через півтора місяця на 88-му році життя померла й мама. Тепер я, найстарший син, стою вже в родині крайнім. Хочеться згадувати тільки добре. Перший лист від тата добре пам'ятаю. Написав він мені з Крем'янця, де вчився в педінституті. Я ж тоді був у 5-му класі. Жили ми тих 5 років, поки тато вчився, в 3. Я, мама і бабця Маринка. Мама зранку до ночі працювала в колгоспі, як казали тоді, ніч вижене, ніч прижене. Отож, я ріс під бабциною рукою в затишку її зболеного, але терплячого і доброго серця. Ноги посідаються від роси, я ж тоді з весни до пізньої осені бігав з ровесниками босим. Бабця ввечері мастить молоденькою сметанкою. У вухах в мене якась кошуля. Бабця веде до руської щасники. Вже й не пам'ятаю, до кого вона мене там водила. З бабцею на праздник у село Пальчинці до її рідної сестри Катерини. Словом, під майже повною опікою. Отже, про цей перший пам'ятний лист від тата. Він був довгий, на 4 сторінках із зошита в клітинку, ми тоді казали арифметичного зошита. За змістом це був виховний лист. Я згадаю його, коли через роки перечитаю листи і заслання Василя Стуса до сина Дмитра. У ньому була довга цитата з якогось роману, чи то Дюма, чи Анатолія Франса про те, що світ – це зборище дурнів, лицемірів, вплив. І в ньому треба вміти вибиватися наверх, розчищати собі дорогу і ліктями, якщо треба. Тоді мені взірцями для прикладу були добрі герої сказок, які злих поборюють, а добрим допомагають. Оте прокладати дорогу ліктями було поза межами мого дитячого розуміння. Я потім завжди в житті більше оборонявся, ніж наступав. Отой хтось із листа з такою життєвою йти по головах засадою ніколи не був, як нині дехто висловлюється, героєм мого роману. Та й татового також. Це місце в листі, як я тепер розумію, було написане під впливом щойно прочитаної книжки, яка захопила. Але в житті нам диктує вчинки, таки власна природа, але за умови, що ми зуміли вистояти, залишитися самими собою. Якщо від мами я успадкував відкрите серце, то тато розбудив у мені з раннього дитинства потяг до книжки, збірниками казок, які привозив, а ще тим, що малював мені вечорами при нафтовій лампі козаків на конях в червоних і синіх жупанах, розказував сюжети історичних повістей на уходах за сестрою Андрія Чайковського. Донині мені пахнуть його фарби. Він, натягнувши на підрамник сирове полотно і закрунтувавши його, малює в нашій хатині образ. Так, під час канікул тато малював, ховаючись із цим ікони на продаж, аби зібрати копійку на навчання. Він малює, а я заглядаю, спостерігаю, як починають оживати в руках Діви Марії білі лілії. В інституті через ті образи тато мав дочинення, мамине слово. Голова сільради, не буду згадувати імені цієї жінки, написала до Кременця, що, мовляв, Зиновій Береза малює образи. Але декан фізмату, до якого потрапив цей донос, був людиною мудрою. Вислухавши татові віднікування і сховавши усмішку під вуса, він сказав, що відтепер його студент Зиновій Береза буде оформляти студентську стінгазету. А той лист донос порвав і викинув у сміттярку. Сьогодні на роботу не їздив, бо Леонід Льоня подався в Бруклін. Там живе його дочка. Зять у мене хороший, а дочь плохая. Вона його не стоїть, тільки й уміє, що деньги бросать на вітер. Отже, маю 3 вихідних. Сьогоднішній день відвели на побутові справи. Ходили на 108 за продуктами, попрали. У бейсменті нашого будинку стоять пральні машини-автомати. Я причепив над туалетним столиком дзеркало. І столик, і це оглядало, згадалося чомусь це гарне болгарське слово. Я привіз від Леоніда. Возьмі, в квартирі тебе нужно что-то иметь. Тепер Ганя має де класти свої парфуми, хоча, правду кажучи, вона ними ніколи не захоплювалась. Потепліло, ходив без кожушка. Під мостом знову бачили безхатька, того самого. Він не замерз, як ми подумали були раніше. Це про когось іншого повідомила газета. Голився. Тепер у нього замість коричневих мештів чорні черевики. У зеленій пластмасовій мисочці кілька доларів від перехожих. Завтра поїдемо на Манхеттен. Привезу українські газети. Засяду за листи. Можливо, напишу статтю для нашого підволочиського гомону волі. Щодо Гані, то все вже вирішено. В понеділок вона поїде в Джерсі-Сіті за бебісітера, тобто за няньку, до Іванових. Із нью-йоркського блокнота. З океану Атланти вітри шаленіють на вулицях Квінса восени в листопаді. Це руді, розкуйовджені пси, їм нью-йоркці не раді. Парасолі виламують з рук, скрізь вони на узбіччях, під похмурим холодним дощем, тільки ребрами світять. Скаженіють, лютують вітри, розсобачені в грудні, б'ють хвостами в лице на відліг, пазурами за груди завивають, питають вітри, ти якими вітрами? І вже рвуть, виривають із рук лист від мами. ще тобі там неземно, синочку? І я, рідне, згадав село у снігах та збручанку річку.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврантюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.